Haraldur Benediktsson.
Já, virðulegi forseti, ég og við höfum oft rætt hlut byggðarlaga í veiðigjaldi og í þessu frumvarpi sjálfsinn ekki nokkuð tótt vera að fást við það. En veruleikinn þessi, eins og háttur þingmaður, ég veit hann kann vel að til dæmis í okkar kjördæmi, þar sem við störfum báður fyrir norðvestu kjördæmi, til dæmis greitt veiðigjöld úr einu sveitarfélagi. Nú kannski má gagnrýna mig fyrir að fara með tölur og hafa ekki kannski, það er alveg upp á krónu réttar, en 300-400 miljónir til dæmis greittar úr Grundarfirði sem er nánast eins og útsvarstekjur bæjarins. Það er bara önnur umræða og mikilvæg hvort að byggðarlögin eigi að njóta hlut í veiðigjöldum sem að við tökum ekki við þessa umræðu, en hún lifir áfram svo umræða.
Það fara andfæri háttvirtur